13 bob.
Aqlli o'g'il otasining nasihatlarini qabul qiladi. Mazah qiluvchi esa tanbehga quloq solmaydi. Yaxshi odam so'zlari bilan yaxshilikka erishadi. Xoin esa zo'ravonlikka. Tilini tiygan jonini asraydi. Tiliga erk bergan esa halokatga uchraydi. Dangasaning ko'ngli xohlaydi-yu, ammo hech narsaga erisha olmaydi. Tirishqoq esa orzusiga yetishadi. Solih yolg'ondan nafratlanadi. Fosiq esa uyatli va sharmandali ishlar qiladi. Solihlik to'g'ri yuradiganni himoya qiladi. Fosiqlik esa gunohkorni xaloq qiladi. Shunday odam bor. Hech narsasi yo'g'u, o'zini boy ko'rsatadi. Yana shunday odam bor. Boyligi ko'pu, o'zini qashshoq ko'rsatadi. Jonning haqqi uning boyligi. Kambag'al esa do'q popsadan qo'rqmaydi. Solihlarning chirog'i doim charog'on. Fosiqniki esa o'chib qoladi. Mag'rurlikdangina urush chiqadi. Nasihatga quloq solgan odamda esa donolik bor. Hiyla bilan topilgan davlat yo'qoladi. Mehnat bilan topilgani esa ko'payadi. Ro'yobga chiqmagan umid yurakni ezadi. Ushalgan orzu esa hayot daraxtidir. Pand nasihatlardan nafratlangan o'ziga halokat keltiradi. Amrga quloq solgan esa taqdirlanadi. Dononing ta'limoti hayot manbai. Odamni o'lim tuzog'idan xalos etadi. Idrokli inson marhamatga erishadi. Xoinning yo'li esa mashaqqatlidir. Zukko odam aql bilan ish qiladi. Aqlsiz esa ahmoqligini ko'rsatadi. Yomon xabarchi kulfat olib keladi. Sodiq xabarchi esa yurakka shifo keltiradi. Nasihatga quloq solmaganlarga qashshoqlik va uyat. Tanbehga quloq solganlarga esa hurmat, izzat. Amalga oshgan tilak jonga rohat beradi. Nodon odam yomonlikdan ayrilishni rad etadi. Dono bilan yurgan dono bo'ladi. Ahmoqqa yo'ldosh bo'lgan esa xaloq bo'ladi. Baxtsizlik gunohkorning ketidan quvib yuradi. Solihning mukofoti esa baxt-saodatdir. Yaxshi odam bolalarining bolalariga ham meros qoldiradi. Fosiqning boyligi esa solihga nasib etadi. Kambag'alning dalasida g'alla mo'l, lekin adolatsizlik tufayli vayron bo'ladi. Kaltakni ayagan odam o'g'lini yomon ko'radi. O'g'lini sevgan esa yoshlikdan tartib intizomga o'rgatadi. Solih qorni to'yib ovqat yeydi. Fosiq esa och qoladi.